Etler azatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2016-njy ýylyň 26-njy dekabr hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadym täzeliklerini dinleýän, olar bilen sizi men ýogşan anyň urban tanış edýärin. Orsiýetin goranmak ministrligi Siriýa waryarka ýykylan Rus harby çornyň üstündäki adamlaryň biriniň jesediniň Gara deňizden tapylanyny aýdýar. Üstünde 92 adam bolan uçar 25-nji dekabrda irden helakçylyk uçurady. Ministrlik uçaryň bölüklerini Gara deňizden Soç şäheriniň kenar ýakalarynyň 1,5 kilometr uzaklykda 50-den 70 metre çenli çuňlukdan tapylanyny diýri galan adam bolsa bolmanyny aýtdy. Goranmak ministrligi uçaryň üstündäki ýolagçylaryň sanyny çap etdi. Olaryň arasynda Ortiýetin yaraglyk güýçlerinin resmi horunun 64 dağda sol sanını başlığı Valer Halilov 90 jurnalist hem bar eken. Şeýledi ýolagçylaryň sanyny onu doktor Liza adı bilen tanılan tanımal aktivist we Putin'in adam hukukları geňeşiniň agzasy Yelizaveta Glinka bar eken. Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov bu helakçylygy nämeniň sebäp bolanyny aýdardan entek irdiydi. Harby sözçü Igor Konashenkov saz toparının Latakya Siriyadaki Rus koşunlarının önünü tədil konsertini vermek üçün bariyanlığına etdi. Ministerlik uçorun vortunda cem 84 yolukçinin olanının 8 adamın olsa ekipaj ağzasığına etdi. Birleşen Ştatların saylanan prezidenti Donald Trump 24. dekabrda Birleşen Milletler Rumbasının Kovupsuzluk Gengesinin Israel'in basılı alınan Palestin topraklarını ova kuruluşuğunu bet etmenin talep ediyen ses verişliği parahatçılık alalısını has kıyınlaştırır dedi. Ama Trump Twitter'da öz administrasiyasının şeyle alalısını her ninin yağdayı olanına hem kazanacaktığını öne sürdü. Trump'ın beyanatı Israel'in Premier Minister Benjamin Netanyahu'nun Abbasan'ın prezidenti Barack Obama'nın administrasyonu Rasiýany howpsuzlyk kengeşindäki ses berişlikden saklanan üçin berk tanqytlaryň wagtynyň ideýanyna gabat geldi. Babasanyň uzak wagt eýlen pozisiýasyna, Bemganyň Israil wagtdaky islenlik tanqyt rezolýusiýasyna veto goýmagy ermeýändigine alamatlanyrdy. Netanyahu Abbasanyň ses bermekden saklanmagyny Israila garşy utanyşlyk gawag diýip atlanyrdy. Hatayň döwlet mediýasy 24-nji dekabrda Amur deriýasynyň üstünden aşyp Hatay bilen Orsiýeti birleşdirjek ilkinji uly ýolun gurulşyna başlanýanyny habar berdi. Bu proýektiň ilkinji gelek teklip edilenine 28 ýyl boldy we ol barada alalaşyk baglaşylanyna 1 ýyldan ograk wagt geçdi. Bu plan Hatayň Serhet şäher heýkeden gaýdýanyny Orsiýetiň Blagoveşçensk şäherine getirýän 20 kilometr uzunlukda köprüni hem ölçüni alýar. Hatay bu desganyň 3-den 1-ini Orsiýet bolsa Amur deriýasynyň berk kenarından başlap köprüniň 3-den 2 bölegini urmaly. Geçekçilerden tölek alınmak şerti bilen gurulýan köprüden her ýylda 3 milyon tonna ýük, 1,5 milyon ýolagçy geçmegine garaşylýar. Bu köprü 2019-njy ýylyň oktýabrynda gurulyp gutarylmaly. Owganstanyň Lagman vilayetinde 25-nji dekabrda partlan bomba adynan 2 sany asuda adam öldürdi diýip ýerli resmi aýtdy. Bu waka vilayet merkezinde Mühterlam Gugurhanasının yanına bolu deyip vilayet gubernatorunun sözcüsü Sarkadı Zıvağa etti. Bemganın Oğuzhanistan hakimiyetiyeti yurtta konfliktler bilen bağırlıkta asuda adamların ölmeğini hasab alıp Şuyulun 1. yanvar bilen 30. sentyavr aralığında 8400 olay adamın öldürülenini ona etti. Orsiýetiň we Iranyň prezidentleri Siriýa krizisine syýasy çözgü tapmagy ýardym etmek babatdaky meselelerde bilelikde işleşmek dowam etdirmek alalasygyna geldi. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin we onuň Iranly kardeşi Hasan Rohani 24-nji dekabrda telefonda urlaşdy we Siriýanyň hökümet güýçleriniň Aleppany ýerine almagyny bu konfliktdaky gaýdyş bellesi päsgetlendirdi. Bu arada Kremliň ýeriden beýanatyna edilýär. Resmi habara görä iki prezident Siriýanyň paraçylyk gepleşiklerini Gazak paýtagt Astanada geçirmek kwarada alalasyga geldi. Türkmen mediýa saýlawlary we salahalyşlyklar geçirmek kwaradaky merkez toporun şenbi günü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow prezidentlige kandidat hökmünde belli galanyny habar berýär. Gurbanuly Berdimuhammedow özüni prezidentlige kandidatyň şahadatnamasy gowşurlandan soň söýlenen sözünde saýlaw meselesini mundan beýle kim kämilleşdirmek nitihat berýändigini aýtdy. Şeýledir türkmenler jemgyýetiň arasynda demokratik esaslara esaslanyp kanunlary, umman beýlik, hudalar, arçynlar, miraplar hem aýdyňlyk, açyçanlyk hem bäsleşik esasynda saýlapdyrlar diýdi. Türkmen rejiminiň tanqidçileri Berdimuhammedow öňkü prezident Niýaz Fýal kanunlary ölçüň ýetgedip raýatlaryň saýlamak we saýlanmak hukuklaryny bozup ömürlik prezident bolmak niýetini aýplaýar. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.